Danes v oddaji na župan, tudi tokrat seveda poteka telefonsko, pozdravljamo župana občine Pivka, gospod Robert Smrdelj je z nami, lep dober dan.
Dobar dan želim.
V Pivki ste praznovali občinski praznik, malce drugače kot ponavadi, pa vendar računate, da boste nagrajencem imeli priložnost stisniti roke tako na kakšni slovesnosti?
Ja, to letos je bilo praznovanje nekoliko drugačno, enostavno se ni možno dobiti na kupu na neke proslave, na prireditvi. Jaz sem vesel, da smo uspeli posneti eno oddajo, pa skratka po medijih zadevo obeležiti naš praznik. Te prilike bi te še enkrat čestitati vsem našim nagrajencem in pravzaprav verjamem, da bo kmalo čas, da si osebno, da jim lahko osebno čestitam in seveda, da jim tudi predamo priznanja, tudi v materialni obliki, ne samo tako prek medijev, tako da ja, jaz računam, da tam recimo v jeseni bo to možno narediti, upam.
Tako, do jeseni pa v Pivki, kolikor smo se pogovarjali z vašim največjim turističnim ponudnikom, parkom vojaške zgodovine, upate tudi, da boste imeli kaj obiskovalcev. Povejte, gospod Smrdelj, bo kaj gneče ob delu obvoznice okoli Pivke ali ta dela še ne bodo stekla?
Ja, sama obvoznica ne bo tako hitro aktualna. Ta moment teče postopek odkupa zemljišč, parcelacije tečejo, pripravlja se projektna naloga za projekte za gradbeno dovoljenje in projekte za izvedbo. Tako da na aktivnosti tečejo, vmes smo pač imeli take misle, ki bi šel k reku, in sicer podvoz v Hrastjah, se pravi tam, kjer je glavna cesta pod železnico, je bila v osnovi drugačna rešitev predvidena, kot je zdaj nova varianta, ki je tudi usklajena z vaščani Hrastja, se pravi, zdaj je predviden ta podhod pod železnico v obliki pravzaprav tunelske izvedbe, enega manjšega tunelčka, ki bo šel pod železnico, ampak ta je tako blizu predvidene obvoznice, da zahteva na nek način zvezno povezavo in zaradi tega je bilo potrebno v enem delu mičko počakati, kakšna bo rešitev, zato da se da to zdaj zvezno speljati. Skratka, to zdaj nekako imamo rešitev in pripravlja se projektna naloga in jaz računam, da bo v letošnjem letu šel ven razpis za izbiro izvajalcev za projektiranje dejansko po GDPZI. To pomeni, da bodo dejansko podlage za razpis, za izbiro izvajalcev, pa za gradnjo. Seveda vmes je treba priti še do vseh potrebnih zemljišč, tudi tu bo en tak velik zalogaj. Ampak ja, dajmo reči, da tako mičkano bolj popolžje se stvari premikajo. Poskušali bomo tudi zdaj novo vlado motivirati, da gredo koraki malo hitreje.
Preden greva k glasbi, mogoče še tole, ko sva se pogovarjala, ravno zdaj sem se spomnila še nekaj drugega na spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki je potrebna, da začnete graditi dom za starejše občane na Bedinku, bo to tudi steklo letos?
Ja, trenutno smo v fazi, da, oziroma tam smo imeli najprej predviden lokacijsko preveritev, to pomeni prilagoditev prostorskih aktov, da je možno narediti tako varianto doma, kot je zdaj predvidena oziroma sprojektirana na samem Bedinku, se pravi za Gašparom. No, pa pol so nam na Ministrstvu za okolje to stvar nekako niso požeznali, ni šlo čez in smo morali iti po spremembo OPPN-ja, podrobnega prostorskega načrta. Mi smo na zadnji seji prejšnji teden imeli dejansko prvo branje in je bil sprejet ta podroben prostorski načrt, tako da zdaj drugo branje je predvideno, da je to pred poletjem in ko bo sprejeto OPPN, se pravi pred poletjem, računam bo to podlaga oziroma bo to podlaga za gradbeno dovoljenje in pol ni v bistvu dobene resne ovire za začet z gradnjo. Zdaj, kdaj bo pa v resnici začel sam investitor z gradnjo, glede na, dajmo reči, nekako nove turbulentne okoliščine, neke pomisle, ki so bili na to temo, da bo mogoče potrebno kakšen zamik vmes zaradi te korone, ampak po drugi strani pa vsaj jaz ne vidim kakšne posebne ovire, da bi začeli že z samo gradnjo, tako da dajmo reči, da bo letos dejansko zasajena lopatana.
V današnji oddaji je z nami župan občine Pivka, torej Robert Smrdelj je z nami, tudi predsednik Zveze občin Slovenije. Mogoče, gospod Smrdelj, še beseda dve tudi o denarju, ki ga občinam namenja letos država, nekateri župani so zadovoljni, ker je znesek višji kot od prejšnjih letih, drugi pravzaprav pravijo le, zakaj se moramo vsako leto pogajati, ko pa je to nek denar, ki nam pripada.
V bistvu tako je. Zakon o financiranju občin se vsako toliko nekaj spreminja, včasih tudi glede na potrebe preko trenutne vladajoče politike. Trenutno smo v situaciji, ko imamo nastavljen sistem za financiranje občin, da so predvidena neka pogajanja. To seveda ni pametno, ni v redu. Sistem financiranja bi mogel biti v bistvu formula, po kateri se izračuna višina povprečnine in konc. In to smo pravzaprav ves čas zagovarjali. Zdaj, trenutno smo bili v situaciji, ko je bila povprečnina precej nižja od stroškov, ki smo jih imeli občine, tako da je bila težava z dejansko kritjem stroškov z povprečnine. Ampak ta popravek, zdaj, ki je bil v teh kriznih časih, bi človek lahko rekel, je izjemno dobrodošel, pokrije nam bistveno več stroškov, kot pa bi nam prej v masi, če gledamo recimo v slovenskih razmerah, to pomeni dobrih 70 milijonov evrov za lokalno samopravo, kar je let prispevek ali pa dodatek, recimo za občino Pivka, to pomeni 250 tisoč evrov. Res pa je, da v veliki meri bodo ta sredstva šla za kritje stroškov, ki bodo nastali zaradi korone, ali pa ko se bodo tak in drugačni manjki pokrili, ki bodo nastali zaradi te korona krize. Tako da, če ne drugač, tam se je omogočilo to, da se bodo lažje pravzaprav izvajale svoje projekte, ker sicer bi bile pa prisiljene v redukcije, v zmanjšanje predvsem na investicijah, ker bi prineslo precej škode, tako na investicijah, kot na standardu infrastrukture, kot na gospodarstvu, tako da bo potrebno definitivno v občinah, ali po večini občin, sprejeti rebalanse zaradi te krize, tako da jaz mislim, da to, kar je vlada naredila v teh časih, pač za pohvaliti se definitivno.
V današnji oddaji na župan gostimo župana občine Pivka, z nami torej gospod Robert Smrdelj. Slišali smo že napovedi ministra Črnača, kam se bo preusmeril kohezijski denar, ste občine zato kaj v skrbeh?
V bistvu na nek način se strinjamo, da se iz kohezije poskrbi v neki meri za probleme, ki so vezani na koronavirus. Po drugi strani, ker tukaj pač obstaja oziroma imamo nek vir, ki ga je smiselno pametno uporabiti. Po drugi strani pa definitivno strani občin smo opozarjali ali pa predlagali že čas nazaj, da se sredstva iz kohezije uporabi za investicije, ki jih občine pravzaprav v vsakem primeru potrebujejo. Zdaj, v kakšni meri bo možno znotraj veljavnih operativnih programov ta sredstva premikati, je dilema oziroma bomo videli, kaj bomo lahko tukaj skupiti pravzaprav vlada in občine skombinirali, ampak verjamem, da bomo najdli rešitve ali pa pravzaprav podlage, da bomo čim bolj učinkovito uporabili sredstva, ki so na razpolago. Pri nas recimo konkretno so industrijska cona, inkubatorji, tudi kolesarske poti so potrebne, res pa je, da nam bi bila ambicija usmeriti sredstva, če ne drugače po naslednji finančni perspektivi v recimo dogradnjo vrtcev, v šole, gasilske domove, v opremo za gasilce. To je možno v okviru teh podnebnih sprememb definitivno zagovarjati, ampak recimo trenutni operativni programi tega ne dopuščajo in tudi dvomim, da je zdaj čas, ko jih je možno na tak način spremeniti, da bi v zdajšnji finančni perspektivi to lahko uporabili. Ampak za bodoče pa to definitivno je po moje možno in kolikor razumem ministra Črnača, bo šel po sluhu v tej smeri.
Tako, v današnji oddaji smo torej gostili župana občine Pivka, Robert Smrdelj je bil z nami, posnemili smo ga nekaj dni pred ponedeljkom, ko se je znova za nekatere začenja šola in za vrtčevske otroke, tudi za nekatere vrtec. Gospod Smrdelj, morali ste občina poskrbeti tudi za zaščitno opremo v šolah in vrtcih, ne, če se ne motim?
Ja, to je, kar se tiče, bom rekel, materialnih pogojev v šolah in vrtcih je naloga občin. Tukaj v vodstvu šol poskušamo biti praktični, dajmo reči, da bomo vse stvari speljali na tak način, da bo res v dobri veri, da bo enostavno poskrbljeno maksimalno za varnost šolarjev, da bo ta prenos čim manjši. Seveda bo pa tudi na šoli, na učiteljih, da učence spodbujajo, da enostavno se držijo pravil igre in da se res ta potencialna možnost prenosa zmanjša na minimum.
Tako vsi skupaj, ne, smo se znašli v nekem novem položaju, ki nam kroji vsak dan in nekako se moramo obnašati drugače, kot smo se ponavadi. Vam osebno je to težko?
Ma, v bistvu počasi se, lahko rečem, privajamo, ne, nove situacije, ni druge. Nam doskrat tudi uide, se sam sebe zalotim, da pridem nekam, pozabim, da nisem vzel maske s sabo, pa je treba skoč spet iskat. Tako da enostavno ne, ni nam v krvi še to, ampak zgleda, da počasi bo moglo to prideti. Bilo v navado, skratka, naredi moramo vse, da je ta možnost prenosa okužbe čim manjša in mogoče na ta način pripomoremo k temu, da ne obolijo tisti, ki so res, bom rekel, rizične skupine, kako reče strokovno, ne, skratka, da damo čim manj povodov, da se nam ta virus ne prenaša oziroma da imamo čim manj žrtev iz tega naslova.
Gospod Smrdel, hvala za pogovor, srečno in zdravo.
Hvala lepa vam in srečno in zdravo tudi. Ja.